aan ku bilownay maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa dhawaantan ansixisay natiijada doorashada golaha baarlamaanka ee maamulkaasi. Haddaba maxay yihiin arrimaha ugu muhiimsan ee horyaalla xubnaha cusub ee baarlamaankaasi? Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Soomaaliland ayaa muddo ka badan 15 sano kadib yeelatay baarlamaan cusub oo ay shacabku si toosa u soo doortaan. Haddaba muxuu baarlamaankan cusub uga duwan yahay kii ka horreeyey? Waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya injineer Muuse Cabdilaahi Nuur oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Gabiley.
Kow qodobka koowaad ee horyaalla waxa weeyaan madaxweynaha uu xeer ku siinayaa inuu bil gudaheed iskugu yeedho, lala dhaariyo, dabeetana ay istoortaan shir qabsadaan, ay istoortaan taasoo uu shir guddoomiynaya ninka ugu da-da weynlihii. Sidaana waxay ku dooranayaan guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen. Intaa waxaa u raaci doonaa inay hawshooda kale dabeetana markaa wixii ka dambeeya oo hawsha iminka intaasi duuta hortaala waxaa ka dambeeya dee hawsheediiba geli doonaan. Waxay gelayaan markaa inay samaystaan xero saadadoodii, ajendayaashii, guddiyadii oo doortaan. Waa waxyaabaha horyaallay kamid tahay caqabadaha horyaalla. Waxa weeyaan horta dhawaata golihii baarlamaanku aqlabiyadda waxaa leh labada xisbi mucaarib, maadaama iyagu isba haysteen waxay xaq u leeyihiin haddii ay dee ay ku guuleystaan inay iyagu doortaan. Xukuumadduna ku dhiiratay inay qabato doorashooyin aada u qurux badan oo magac iyo usoo jiiday dhalinyartana waxaan leeyahay qolada baan waxaan usoo jeedinayaa mabda-u ay isku doortaan waa muhiim, waa ka keliya dadka iyo dalkana dhaqaya. Laakiin waxay tiraa Soomaalidu waan baahanahay looma bahalo cuno, waydin noolaan, mustaqbalkiinu waa qurux badan yahay. Mabda isku doorta waayo golaheennii hore dhibta haysatay wuxuu ahaa wuxuu dheemaal ku qaadan jiray xukuumaddu waxyaabaha soo dhigto way ka laaluusi jirta.
Baarlamaanka cusub ee Soomaaliland ayaa waxaa sidoo kale horyaala caqabado kala duwan, islamarkaana waxaa jira baahi loo qabo wada shaqayn ay yeeshaan xukuumadda talada haysa, sida uu faahfaahinayo aqoonyahan Maxamed Cabdilaahi Shiine oo ah khabiir ku xeeldheer falanqaynta siyaasadda iyo maaraynta maamulka kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Caqabadaha ka hor iman doona waxaa ugu waaweyn sharci u dambeeyey oo golahaasi uu meel mariyey oo ku saabsanaa furista ururada ee xisbiyada iyadoo oo la iswaafajin doono sharciga ku qoran tahay in la furo juun 2020-keeda iyo xisbiyada oo uu dhacayo laysankoodu diisembar 2020-keeda iyo doorashada madaxweynaha oo ku beegan Novembar 2020-ka. Golahani wuxuu noqon doonaa gole majoritiisa ay fadhiyaan xisbiyada mucaaridka iyada oo iyadana ay u baahan tahay aqoon iyo karti badan inay la yimaadaan sidii ay u fahmi lahaayeen waajibaadka saaran iyo wada shaqaynta ay la yeelan doonaan dowladda iyo sida loo wada shaqayn doono, sida la isugu tanaasuli doono iyo sida loogu horreysiin doono danaha gaarka ah ee shaqsiyaadku ay leeyihiin ama kooxo leeyihiin danaha guud ee uu dalku leeyahay. Waxaa kaloo iyadana saameyn ay ku yeelan doontaa golayaasha deegaanka. Hoggaanka hadda qabtay magaalooyinka waaweyn badankooda oo kasoo jeeda xisbiyada mucaaridka oo iyaguna sidii ay wada shaqayn u la yeelan lahaayeen xukuumadda iyaga oo xeerka ay ku shaqaynayaan uu yahay xeer number 14, kaas oo xeerka maamulka gobolada iyo degmooyinka ah oo hoostaga wasaaradda arrimaha gudaha. Haddaba sida aan la soconno, guud ahaan hawlo culus ayaa hortaala golahan wakiilada ee cusub. Kalfadhigooda ugu horeeyaana waa inuu qabsoomo 30 cisho laga bilaabo maalintii ay maxkamadda dastuuriga ahi ansixisay natiijadii kasoo baxday doorashada ee hordhaceeda uu ku dhawaaqay komishanka qaranku. Maalintaasi ayaa madaxweynaha waxay u siinaysaa inuu iskugu yeedho 30 maalmood gudahooda kalfadhiga u horeeya si loo doorto shirgudoonka. Caqabada koowaad ee ay ka tallaabsanayaan waa kalfadhiga koowaad iyo habka ay u doortaan shirgudoonka. Waxay inaga sii doontaa sawir kooban oo ku saabsan golahan iyo shaqooyinka horyaalla sidii u gudan doonaan. Golahani wuu ka duwanaan doonaa golayaashii hore dalka u soo maray. Golahani majoritigoodu waxa ay yihiin dad 30 sano u dambeeyaba kusoo barbaaray waxna ku bartay Jamhuuriyadda Soomaaliland intii ay madax banaanayd. Golahan cusubi wuxuu u dejin doonaa wajiga siyaasadeed ay yeelanayso Soomaaliland iyo habka loogu gudbi doono qabaailka ama beelaha ama ku koobnaanta deegaanka gaara. Waxaad ka garan kartaa natiijadii doorashada ka soo baxday sida ay codadka doorashada u dhaceen 77% Populationka dalku waxa ay ka yar yihiin 40 sanadood. Dadkaasi waa dadka go'aaminaya markasta dhinaca ummaddu ay u dhaqaaqayso. Xukuumadda hadda joogtana waxa laga rabaa inay la timaado hab iyo nidaamkii ay ula shaqayn lahayd golaha wakiilada ee cusub iyo sidii hore loogu la wada socon lahaa ayna keento xukuumad iyada laftigeedu kartideedii leh, aqoonteedii leh, dad dhalinyarihii ay ku jiraan oo ku xidhan bulshada inteeda badan ee dhinaca ay kasoo jeedo, maadaama bulshada waddanka inta badan ay kasoo jeedo dhalinyaro. Dhalinyaradaasna dareen ku jira ay u baahan tahay laba amuurood oo ay kow ka tahay cadaaladdu iyo in shaqo abuuris la sameeyo.
Kasiku xubnaha cusub ee baarlamaanka waxaa iyagana laga dhursugayaa waxqabadka xubnaha loo doortay maamul hoosaadka golayaasha deegaanka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi.